Azkenero bezalaxe komunikazio kontu eiltzeko tartea iritsi zaigu zebrabidean eta gure hiru kolaboratzailetako bat abortu behar dugu jarraian telefonaren bestaldean prest daukagulako Patxi Gaztelumendi. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Patxi.
Arratsaldeon zuei ere.
Atzoko egunari begira, jarri nahi gaituzu gaurkoan Gernikako bombardaketaren 79. urtemuga. Bera, gogora, ekarri nahiko zenuke edo akaso urtemuga hoiek nola bizi ditugune gaur egune hausnartu nahiko zenuke eta komunikazio ikuspuntutik akaso lobak dinamikako lagunen lana izan daiteke esanguratsua horretarako.
Bai, azken finean sarearen garaian memoria zelan lantzen den, ez? Eta alde horretatik, ba, Gernikan urtero bizirena, ba, nahiko esanguratsua, nahiko ikusgarria, memoria biziteko modu berriak gehitu dituzte, ba, 1937an, ba, hil zirenen eta bizi izan zutenen lobak landu dutena, eta alde horretatik esan dezakegu, ba, Gernikan modu berezi batean biziten ari dela azken 3-4 urteotan, ba, urteurren hau bera. Eta nik uste dut, komunikatiboki, ba, historia ikusteko, lantzeko eta kontatzeko modu berezia diogulez, eta modu atsegina eta era berean oso eraikitzaile edo esango dugu oso kontalari onak bilakatu dira Gernikarrak, ezta? Gernikako proiektu askotan gaur egun bideogintza berezi bat ikuspegi atsegin bat ari da lantzen, Astra dela, rock taldeak direla, dokumentalak, jaialai, eta lobak, eta loben inguruan dauden sortzaile asko ere, ba, hori ari da lantzen, ez? Eta ikusgarria da, ba, nola atzoko egunerako prestatu zuten bideotxo bat, eten hori, ba, 4 minutuko geldiune hori adierazteko, igortzeko, komunikatzeko, zabaltzeko, eta iruditen zait, oso aintzat hartzeko, bilakaera ari dela izaten, eta hori ekarri nahi nuen gaurko zebrabidera, ba zebrabidea gurutzatzen dugunean, ba albokoa begiratu eta zer gertatzen den aztertzeko.
Izan daiteke beraz diskurtso hori bera, ezta? Komunikatzeko baliatzen ari diren jarrera eraikitzaile hori bera, zenolako pisua hartzen ari den duela 79 urte Gernika bombardatu zutenean egindako sarraski hura gogora ekartzerako garaian, ba eurek ere aldarrikatu dutelako, ezta? Atzera begiratuta ikusten duten horrek min egiten dien arren, aurrera begira mundu aldatzeko gogoarekin daudela eta grina horri heldu nahi diotela. Duela 79 urte babesleku izandako eraikin batek ere esanguratsua izaten jarraitzen du gaur egune Gernikan, Astrak babesleku antiaereoa zuelako fabrika zen garaian eta gaur egun lantegi okupatua delako, oraindik ere zutik duena babesleku ura, kanioi ganga itxurako 30 metroko galeria bat omen da. Bada nolabait bombardaketan esanguratsuak izan ziren guneak eurak ari dira izaten esanguratsuak kontaketa horretan bertan ere eta Gernikako egungo bizitzan ere bai, Patxi.
Noski baiet, eta gainera, babeslekurrek badu historia berezi bat ere, bai. Ez bakarrik bere garaian bizizan zutena Astrako langileentza babesleku, baizik eta Astra okupatu zutenean, eta Astra okupatu eta gero ere, babeslekuri babestu behar izan zuten gazteek. Eraikintxoaren gainean jarri ziren, ba, eskabadorek bota eta zuntzitu ez ezaten, ez? Eta gaur egun, babesleku hori ezagutera ematen ari bada, eta barruan kontzertuak egin dira, erakusketak egin dira, kontaketak egin dira, dantzasaioak egin dira, bada, Astra okupatuta gero ere, hori ere, babestu zutelako gainean jarrita hainbat gazte, ez? Eta alde horretik, Astra, Gernika, historia, memoria, hor, gurutzatzen dira zeinbait mezu, ekintza, eta baliabide, eta zuk aipatutako babesluku horrena ere bitxia da, eta polita da, ez? Eta ikusi ditugu audientz taldearen bideoak, edo ikusi ditugu Mikel Laboaren musikarekin egindako performantzak, edo ikusi dugu Beñata Siari bertan kantuan, edo dantzadiak, edo ba, leku bitxia da, Astra ondoan dago, gauza bitxia da, baina orain memoria historikoaren parte da, eta gainera gazteek baliatzen dute gauza interesgarriak egiteko, eta iaz adibidez, bertatik abiatu ziren tur tour historiko batzuk, eta beste beste urtero egoten dira atzerritik etorritako hainbat pertsona, eta atzokoan ere segurazki horrelakorik egingo zuten.
Aukera polita ematen du beraz gaur egun gune okupatua eta autogestioaren eredu den Astra guneak berak eta asko izan daitezke Gernikan gertatu zenaren kontaketa osatze aldera ba berreskuratu dituzten testigantzak edota elementu materialak eurak ere hoietako bat da sirena aparatua Sabadelleko historiaren museoko arkeologo Jenis Riveri esker jakin dute bombardaketa eguneko sirena bera dela edo hori behintzate ondorioztatu dute eta atzo bertan arratsaldeko lauak laurden gutxi gutxian martxan jarri zuten eta lehen aipatu dugun 4 minutuko geldialdiari paso egin zion kontaketa hori nolabait etenik gabe egiten ari den zerbait da Patxi.
Eta oso hunkigarria den soinu bat da, hotz bat da, ez da, sirena bat, 1937an, herri guztia jakitun jarri zuela, abiazio alemana, abiazio nazia, Gernika suntzitera zetorrena, ez? Eta sirena horrek lekukotza, eta gazteek berreskuratu dute, konpondu dute, martxan jarri dute, eta lekukotza hori, denboraren podazuz, denboraren joanean doan hori, soinu horrek berezi egiten du unea bera, ezta? Eta alde horretatik oso testigantza lekuko importantea da, ez? Guk behin izan genuen okazioa herrian lasterketa baterako gerra zibileko trintxeretatik eta mendietatik ibiltzen den lasterketa batean sirena hori martxan jartzeko, eta korrikalari geurek izate ziguten, edozein mendi tontorretatik entzuten zutela, uste zutela gero herritik gertuago zeudela, hain hurbil entzute zen, hain indartua da, baina bere baitan, hori ez, gero urruntasun hori ematen zen, ezta? Eta nik uste, sirena horrena, oso gauza bitxia, historikoa, hunkigarria, eta ondo gordetakoa dela, eta alde horretatik, astrakoek, hor ere, sekulako lana egin dute, eta atzorako prestatu zuten bideotxo horretan ikusten da hori, guzti hori, ez? Eta, bueno, badira elementuak, elementuanitz, elkartuta eta sorkuntzarekin eta bideogintzarekin eta kantuekin eta oso gauza politak egiten ari direnak eta bueno, memoria bera ere egiten dute gogo eta une bat eta memoria ariketa horiek bilakatzen dira sorkuntza kultural ere zenbaitetan.
Esango genuke beraz egiten ari diren ahalegin horrek ez da, ez ahazteaz gain oroimen aldarrikatu eta bueno, kontaketa osoa izateko aldarrikapene horretaz gain, sarraski ura min egin dezakeen oroimen ura bera modu batean digeritzen ere laguntzen ari direla eta sormena eta arte horretarako baliatzeak balio erantsi bat eransten diola kontaketa horri guztiari. Lehen aipatu duzu bideo hori bera eta okerrezpa naiz ikuspegi komunikatibotik bideo eta ekitaldi hoietan arreta jartzea interesgarria iruditu zaizu.
Bai, nik uste historia kontatzeko istorio ezberdinak ere kontatu behar direla, ez? Narratiba berriak behar ditugula, ez? Eta narratiba berriak oso ondo uztartzen dute betikoa kontatu, baina beste modu batean, beste forma batean, ez? Eta horretan euskarriak, planteamenduak, begira da bera oso importantea da. Eta uste dut, Gernikaren inguruan, begira da lauso hori, begira da atzegin hori, edatzen ari dela eta era berean bustitzen eta jende gehiago barneratzen, ez? Eta nik uste dut, niri behintzat, gogo eta eragiten dit, eta ikusten dut Gernika deituko diogun estilo bat, ez? Eta claro, Gernika artea ere bada, Gernika kuadro bat baino gehiago ere bada, Picasso baino aratago doana, ez? Eta orduan, hor badago gaur egungo ikustegi kultural artistiko batetik gauzak esan eta adierazteko modu bat. Eta nik uste dut, hortik gogo eta interesgarriak egin daitezkela, eta gerra gauza lazgarri, mingarri, gogor bezala ikustetik pasagara ere memoria lantzea. Horrek ez du zen nahi gerrak bere horretan onak edo ategina diren, baizik eta memoria da hori guztia lantzeko baliatu dezakeguna. Ez? Eta gainera Gernikan, aste honetan bertan, eta lobeik antolatuta, Siriako errefusiatuen aldeko ekimen bat ingo da, eta Astran, kamioikada bat, erropa bat dute, eta ikusten dugu ere, ez dela atzean geratzen gaur-gaurko gerrekin eta gaur-gaurko errefusiatuekin eta egoera horiekin ere, busti egiten direla.
Bizi izandako hori bera ikasgai bezala baliatzen ari direla eta elkartasunerako ere lezioak atera dituztela aipatzen zenuen eran ba gaur egungo Siriako gerrako errefuxiatu diren horiei ongi etorria egiteko dinamikak ere badituztelako antolatuta horiek beraz Gernikako bonbardaketaren urtemuga bizitzen dugune aldiro eta kaso urtetik urtera gehitzen doa zen kontaketaren eta artearen adierazpide berriak ez dakit besterik gehitu edo nabarmendu nahi ote zenuken Patxi.
Ba, nik uste horrekin nahikoa da gaurko, ez da guk gure begira da hori botako dugu ingurura beti zebrabidetik pasatzean, pare kale baten edozen zer gertatzen den, eta gaurkoan Gernikako berri ari gara ematen, eta urrengoan beste kontu bat izango dugu ziurrenik. Beti dagoelako zer kontatu, beti dagoelako historio berriak eta begira da berriak.
Hori da, eta begirada berri horiekin aleginduko gara aipatzen zenuen eran kontu gehiago hori ere tartea egiten, komunikazioaren tarte honetan bertan eta zebrabidean ere bai modu orokorragoan. Patxi Gaztelumendi, eskerrik asko. Zebrabidera batu eta ba kontu honen inguruko zeure hausnarketa propioa ekarri izanagatik eta iruditzen bazaizu hiru bat aste barru edo zure hurrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Bale, ba, zuei, mi esker eta hurrengo arte.
Ondo izan.